В цьому виїзді Шопена 2 листопада 1830 року, напередодні вибуху листопадового повстання, криється якась таємниця. Відомо, що він давно збирався за кордон. Вибирався, як чайка, за море. Не хотілося йому покидати Варшаву, Констанцію, Титуса, всю родину. Але виїжджати саме в ту хвилину, коли кожна молода людина могла бути потрібна. Дуже схоже на те, що хтось заходився коло того, аби усунути Шопена з Варшави на час повстання. Але хто? Хтось мав привід опікуватися молодим митцем. У першу чергу це мав бути хтось із наближених до Варшавського двору, тобто до великого князя Костянтина і княгині Ловіцької. Уста злишком томах доносів шпигуна Макрота, котрий щоденно передавав Костянтинові всі варшавські плітки, що відбували стан громадської думки в столиці, жодного разу не згадано прізвище Шопен, ні з іменем Миколай, ні з іменем Фредерік. Це знаменний факт. Газети рясніють іменем Фредеріка, а салон Миколая Шопена відіграє певну роль у громадському житті Варшави, згуртовуючи представників передової науки – Лінде, Бродзінський, Ельснер. Одне вже те, що в домі Шопенів виховувалася шляхетська молодь, мусило б звертати на себе увагу царських шпигунів. А тим часом – мовчання. Це значить, що Шопен і його родина були достатньо знані Костянтином і перебували ніби під його опікою. Шопен часто грав у Бельведері. Вюрфель у своєму рекомендаційному листі в Прагу пише про нього – улюбленець двору і варшавської публіки. Вирішальним чинником міг бути тут граф Моріоль, довірений слуга при дворі князя Костянтина. Його дочка Олександріна була закохана у Фредеріка. Та й він удавав закоханого в неї, щоб приховати від пліткарської громади свою любов до Констанції. А може й справді він був небайдужий до Моріольки. Може, то він тільки перед Титусом удавав, що удає. Моріоль, видно, досконало був зорієнтований в європейській ситуації. «Казав мені Моріоль, – пише Шопен, – Італія вирує. В Тіролі також колотнеча. Моріоль говорить мені, що очікують нових повідомлень у цьому плані». І далі. Я ще не клопотався про паспорт, але люди вважають, що мені його можуть дати лише до Австрії і Прусії, тобто до країн Священного Союзу. Ця цитата підтверджує, що Моріоль мав досить цінну інформацію і вже запевне знав, що означав напис, зроблений того пам'ятного літа на стіні Бельведера. Будинок здається в найми з нового року. Щоправда, дата повстання тоді ще не була визначена. Воно відкладалося до зими і навіть до весни 1831 року. Ніхто, а тим більше Моріоль, не припускав, що воно вибухне вже в листопаді. Йшлося про випровадження Фредеріка з Варшави на цілу зиму, яка в очах наближених хазяїна Бельведера заповідалася в надзвичайно грізною. А випровадженням Шопена з Варшави на цей неспокійний час могли зайнятися також і друзі. Одначе тут слід звернути увагу на той факт, що влітку 1830 року мало б настати охолодження у стосунках між Фредеріком і групою політиків з Попелюшки. Принаймні, припинилися або стали досить натягнутими його стосунки з Маурицієм Мохнацьким. якщо колись об'єднували їх дружба, любов до мистецтва і музикальні вечори, про які з такою любов'ю пише Богдан Залізький, то тепер все це урвалося. Шопен ніде вже навіть не згадує прізвища Мохнацького. І, здається, ніколи не зустрічався з ним в еміграції. А він міг би допомогти йому як музикантові, але нічого про це не чути. Мусили бути для того серйозні причини, і вони були. До цього часу мало зверталося уваги на дві непідписані статті, вміщені в «Кур'єрі польському» 31 липня і 1 вересня 1830 року. Хоч ці статті анонімні, але в них безпомилково вгадується гостре і майстерне перо Мохнацького, який, зрештою, був постійним музичним рецензентом тієї газети. Ці статті, основоположника нашої музичної критики, містять надзвичайно слушні думки відносно навчання співу, розповсюдження музикальної культури і дуже мудрі зауваження щодо тогочасної Варшавської консерваторії. Це, здається, справедлива, дивись думку панни Зонтах, атака на Соліву, яко кепського педагога і заразом на Ельснера, котрий через свою байдужість дозволяв згубне орудування в консерваторії кліки Соліви, а також на великі дзвони обурливої реклами, яка навіть у берлінській газеті подала дебюти пан Волкової і Констанції Гладковської як справжні мистецькі події. Про цю онімечену, а потім ополячену звістку Мохнацький пише: «Те, що панна Гладковська виступила, і то з великим успіхом, це річ надзвичайного значення для варшав'ян. Але для берлінців це, можливо, не така вже надто цікава і важлива подія». А з листа Шопена до Войцеховського можна зробити висновок, що він поділяє цю думку Мохнацького. Запевне, поділяв він і цю другу думку, хоч нічого про це не згадує. Поки не почнуть у нас люди співати масово, доти ніколи ні співаків, ні знаменитих співачок ми не матимемо. Ця думка досить актуальна і до сьогоднішнього дня. Але згадані статті одночасно містили і судження, висловлені з такою суворою безпощадністю і з такою в'їдливістю, що не могли не зачепити злопам'ятну натуру Шопена. Вони не могли пройти непоміченими, надто були яскраві. І з приводу них пліткарська Варшава мала б добряче потріпати язиком у салонах, залах консерваторії та в кав'ярнях. А проте Шопен ніде про них не згадує. Жодним слівцем чи натяком не обмовлюється про це у своїх щирих листах до Титуса. Вперше ми бачимо, як старанно уникає Шопен говорити про те, що його болить. І так уже буде завжди. Ці дві великі статті Мохнацького разом з тим свідчать про тих наших музикознавців, котрі, посилаючись на кількість, твердять про високу якість музики в тогочасній столиці. Хоч удар Мохнацького був скерований проти чужоземця Соліви, але добряче дісталося також обом співачкам та мимохідь і Шопенові. Ось що пише Мохнацький: «Не кожне видавання звуків, хоч би навіть і найправильніше, є співом. Панна Гладковська музикальна, набула навиків, управності, але співати вона не вміє». Можливо, панна Гладковська і мала голос, але, на жаль, сьогодні його вже у неї немає. Ці вбивчі для дебютантки слова Мохнацький намагається підсолодити зауваженнями про непересічні достоїнства гри. Оце все одно, що сказав би, вона має гарне волосся. А в другій статті Мохнацький, немов би похопившись, трохи відступає зі своєї жорстокої позиції і хоч безжально каже, що панна Волкова, а в другому своєму виступі осмілена, а вже не так часто, як першого разу детонувала, то одразу ж додає похвали щодо музикальності і акторських здібностей обох учениць Соліви. Так само, як і у панни Гладковської, у панни Волкової чудова гра поєднується з прекрасною музичною освітою. Панна Гладковська досягла в цьому ще більших успіхів, ніж панна Волкова. Щоправда, рецензент одразу ж застерігає, що їхні голоси не мають того чару, що становить душу співу. Але ця стаття, помимо нарікання на дух групівщини та згадок про партизанщину полеміки, містить шпильку, яка хоч, може, й спрямована деінде, найдушкульніше мала б вразити Фредеріка. Мохнацький, пояснюючи мету жорстокості своїх суджень, яка била й по ньому самому, каже, що пише це, аби зорієнтувати багатьох тутешніх аматорів, музикальний ентузіазм котрих частіше віддає почесті принадам молодості і чарам гри, аніж співові. Буденною мовою це можна було б втлумачити так. Шопенові здається, що ця Гладковська співає гарно, бо він у неї закоханий. Але ж вона нявчиє кицька. Судження Мауриція не могли не роздратувати Шопена. Вони зачепили його заживе. А влітку і восени 1830 року він, напевне, не заглядав ані до дірки, ані до попелюшки, щоб не зустрітися з Мохнацьким. Він відійшов від приятелів, конспірація котрих ставала дедалі строгіше і відповідальніше. Вони не втаємничували Шопена у свої політичні справи. Не відмовляли його від виїзду і хто знає, чи не сприяли йому в цьому. Батьки також наполягали на виїзді сина. Не назавжди, певна річ. Пан Миколай повинен був би мати якусь інформацію про насування грозових хмар. Атмосфера у Варшаві була надто напружена. Хоч він і сам брав участь у повстанні, але, мабуть, дуже приязним оком поглядав на наближення безпорядків. Маючи безпосередній контакт з молоддю у своїй педагогічній і виховній праці, та завдяки своїй масонській ложі і приятелям, що збиралися у нього вдома, він, запевне, був попереджений про майбутній вибух. Термін його, очевидно, мав бути пізніший. Тут, одначе, маємо справу з дипломатією, яку провадив Фредерік щодо батька. Старий Шопен прагнув прилаштувати сина у Відні під опікою Меттерніха, де, як вважав пан Миколай, стихія бунтівників не скоро ще почне діяти, і красне мистецтво могло собі розцвітати пишним квітом під захистом імператорського бурга. А в крайньому разі він погодився б на Берлін, де Фредерік міг би замешкати під покровительством Радзивіла та його дружини, що означало попросту під опікою дому Гогенцоллернів. Шопен на словах не заперечував проти батьківських планів. Хіба що поговорював про подорож до Італії, яка, проте, на той час втратила вже свою музичну і навіть оперну першість у Європі. Насправді ж, Фредерік давно вже вирішив їхати до Парижа. Може бути, що то за ініціативою пана Миколая та пані Юстини було вислано Фредеріка з Варшави за 2 тижні до повстання. Батьки, мабуть, найкраще знали, який був би вояк з їхнього сина. Напевне, а в ці останні дні життя у Варшаві написав Шопен пісню, чи пісеньку, на слова Вітвіцького саме під такою назвою. Але шопенівського вояка можна тлумачити по-різному. Текст Вітвіцького міг привабити молодого композитора як своїм батальним змістом, перечуття повстання і підготовка до романтичних битв, так і мотивом прощання, який міг зворушити Фредеріка в той момент, коли він неохоче, повільно і нерішуче вибирався за кордон. Невідомо, що в пісні Вітвіцького дужче захопило Фредеріка. Чи початкова строфа, сповнена для нього особливого змісту? «І рже мій кінь, землю гребе, пустіть, час уже, час. Тебе, батьку, мати, тебе, сестри, прощаю вас». Чи отой заклик до боротьби, яка не обов'язково мала означати бій на рапірах? З вітром тремтіть, вороги, мчимо в кривавий бій. І навіть сам рефрен цієї пісеньки, особливо її надто розтягнуте закінчення, можна тлумачити двояко. Вчуваєшся в ній і сурма, що кличе до битви, бойові оклики, але так само, а зокрема через спорідненість із піснею Шуберта «Пошта», ріжок поштаря, котрий везе молодого музику з рідного міста, геть від грядущої гарматної канонади і клекоту кривавих боїв, у сторону інших битв та революцій. Не кривавим, але також могутнім героєм яких мав стати наш Фредерік. У цьому від'їзді, що так довго готувався, а проте був ніби надто раптовий, криються недомовки. Ну, чим можна, наприклад, витлумачити явне замовчування варшавською пресою його останнього прощального концерту? В газетах цей концерт оголошувався. А в «Кур'єрі польському» за 11 жовтня читаємо: «Національний театр. Сьогодні ясновельможний пан Шопен дасть інструментальний і вокальний концерт». Подивуються й інші відголоси цього концерту, як, наприклад, таке оголошення: «Увертюра з опери «Вільгельм Тель», музика Россіні, перекладена для піанофорте, виконувана в Національному театрі під час концерту ясновельможного пана Шопена, вийшла в музичному виданні Клюковського. Ціна – 3 польських злотих». Натомість про сам концерт, на якому, до речі, вперше виконувався публічно новий твір композитора, концерт мі-мінор для фортепіано з оркестром, не знаходимо жодної статті, крім куцої замітки у «Кур'єрі Варшавському». А поголос же про цей твір встиг облетіти Варшаву. Дзіннік Повшехни ще наприкінці вересня у надісланій статті повідомляв, що це твір генія. Уся Варшава валила на цей концерт. Слухачів було близько 700, писалося в «Кур'єрі Польському». Це й на сьогоднішню міру кількість солідна. Пані Клементина Танська мусить звернутися листовно до сестер Шопена, а вона вже досить відома особа. Її опис Ойцова високо цінував сам Фредерік, аби дістати хоч один квиток у ложу. А потім, після концерту, ані слова. Що б то могло значити? Сьогодні дослідження шопенознавців не дають відповіді на це питання. Так само не можемо ми відповісти і на питання про те, як сталося, що біля Фредеріка в його великій подорожі несподівано з'являється Титус, котрий доганяє його в каліші. Про спільний вояж досі нічого не було чути. А тим часом це ж так натурально, що Войцеховський стає опікуном Шопена.